cattedra.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, čućete predavanje doktora Gorana Komara iz Herceg Novog na temu Mitropolitije Savatije i Stefan Ljubibratić i njihovo doba, Primorska episkopija i Mitropolija od 1653. do 1762. godine, koje je u nedjelju 7. februara održao u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta na 36. duhovnoj večeri. Ovo je ujedno bila i prva promocija ove knjige doktora Gorana Komara.
Poštovani oče igumane, braće i sestre, za mene je velika čast i radost da i ovom prilikom se obratim u Svetoj Lavri Nemanjićkoj, Prevlačkoj, pa evo i ovim povodom prvoga predstavljanja ovoga moga skromnoga dijela, kojim sam nastojao sabrati činjenice iz višegodišnjih istraživanja najprije u primorskim arhivima, a eto posljednjih godina i arhivima na strani o životu naše svete crkve kroz 17. i 18. vijek. Da li je za nas danas važno da pogledamo u dubinu historijskog hoda našega naroda kroz arhive u Primorju? Da li za nas i praktičnu važnost može imati utvrđivanje činjenice da u velikim letačko-turskim ratovima 17. vijeka nije bilo izmjene etničke slike velikog pretežnog dijela Boke? Zar takvo saznanje ne bi imalo važnost opita kojim bi ispitali i historiografsku formulu Srba dobjega, Srba prebjega, srpske dijasporične zemlje na obali Jadrana, zemlji po kojoj se najprije raširio glas apostola? Da li je još važnije da utvrdimo da pravoslavni Srbi u Boki nisu živjeli bez svojih arhijereja, ne samo dakle filadelfijskih episkopa Grka, među kojima je bilo vrijednih episkopa, ni pod Mlečanima, ni pod Turcima? Vjerujem da je to važno. Da su takva istraživanja važna svim narodima i velikim brojnim grmenima evropskim, koji su i u romantičarskom zanosu svoje istorije davno napisali. Istorije stabilnog narodnog tijela koje snagom vjere i narodnog poduhvata podržava kvalitet svoje plemenite zemljišne površnosti kroz prst gospodnje dobrote koji nas dovede na središnje more, među narode prvoga poziva da se s njima sastavljamo i dodirujemo. Da svijet svojim arhivima svjedoči prisustvo i drevnost našega naroda, a da naš narod kroz 20. vijek pronese ideju rušenja svih starih vrednota. U tome rušenju ne mali značaj i ne malu posljedicu imalo je isticanje teze o Srbima koji su bježali sa dinarskog kontinenta ka obali. Tu se prihvatali i kao klinovi razarali drevni poredak drugih naroda i njihovih ustanova. Ovdje neću nabrajati djela i autore, ali ću još jednom potvrditi i mogu to dokumentovati nizom primjera iz posljednjih decenija 20. vijeka, niza magistarskih radnji, niza doktorskih radova branjenih i na Beogradskom univerzitetu, pa i na univerzitetima u drugim univerzitetskim središtima bivše Jugoslavije, dakle radova koji su visoko podigli tezu o izmjeni etničke slike regije Boke u zbivanjima Morejskog rata. Dakle, on je u ratnom požaru koji je zahvatio Boku Kotorsku i čitavi Mediteran krajem 17. vijeka. To je teza o kojoj ovdje govorimo. Danas srpski narod raspolaže nizom vrijednih naučnika koji djeluju na Beogradskom i drugim univerzitetima. Tu i tamo javljaju se i pravi nasljednici svjetskih priznatih historičara. Prve pa i druge polovine 20. vijeka, koji objavljuju impozantne radove. Ali zar nije vidljivo da jedan poznati sadržaj nedostaje? Zar nije širi i temeljitiji dodir sa kulturnom javnošću našega naroda, sa našom etničkom periferijom, ostvarila Srpska kraljevska akademija prije 100 godina? Nego sva obimna naučna produkcija naših ustanova sada u osmit 21. vijeka. Ne vidim puta za podizanje ukupnog civilizacijskog nivoa našega naroda, nego u gušćem posejanju ustanova nauke i prosvjete po mapi njihovih historijskih jezgara utemeljenih za vrijeme austrijske i austro-ugarske okupacije. Ravno je najvećim historijskim podvizima našega naroda njegovo žrtvovanje za slobodu od doba patrijarha Jovana Kantula, za kojega sam siguran da je nosio državotvorni poriv, a upravo je njegovo djelo otvorilo put velikom angažovanju srpskog naroda i njegove crkve tokom dva vijeka, njegovog najvećeg, poslije Nemanjićkog doba. Jer 17. vijek je vijek tvrdoškog i ostroškog svetitelja, zatim patrijarha Pajsija, branioca vjere koji je znao vrijednost starih hartija, mitropolita Visariona Borilovića i primorskog mitropolita Savatija Ljubibratića, u čijem radu i djelovanju uočavam brojne sličnosti i istovjetnosti. Zamah aktivnosti Rimske crkve, koja je poslije Tridentinskog koncila gledala da nadoknadi velike teritorijalne gubitke koje je nanio pokret reformacije, doveo je do određenog varničenja između barskih nadbiskupa i Srpske crkve, pa je, na primjer, nadbiskup Bici, barski nadbiskup, samim početkom 17. vijeka pominjao patrijarhovog egzarha u Primorju i patrijarhove episkope. To su sačuvani dokumenti. Tokom 17. vijeka, molim vas, i Dalmacija i Istra bile su pod vlašću pravoslavnih mletačko-dalmatinskih episkopa, koje je priznavala i mletačka središnja vlast, mletački senat. O tome posjedujemo brojnu dokumentaciju i nesumnjivo jako vrijedna svjedočenja u knjizi zadužbini neumrlog episkopa crkvenog pisca Nikodima Milaša. Recimo, od 1632. godine ovdje je crkvenom zgradom upravljao veliki putnik, pisac i branilac vjere Nikodim Metaksas. Poslije njega, od 1635. Atanasije Valerijan, koji je bio jako uspješan i koji je proširio jurisdikciju svoje episkopije. Govorimo o Dalmaciji i Istri, ukupnom dinarskom opsegu jadranskom. Vaseljenski patrijarh Partenije II. Pogledajte, izdao je 1644. godine gramatu kojim je regulisao prava episkopa kao patrijaršijskog egzarha sa vlašću nad svim crkvama na tlu Mletačke republike, naročito venecijanskog opsega Istre i Dalmacije. To je precizno regulisano. Čak su dvije gramate, i to je zanimljivo kazati i treba kazati, bile izdate nastojanjem mletačkih poslanika u Carigradu. Januara 1696. nakon izbora za dalmatinskog episkopa mnogo zaslužnog Nikodima Busovića, napisano je pismo arhijepiskopa i patrijarha srpskog Arsenija III. Čarnevića, upućeno svetoj obitelji manastira Krka, crkve svetih arhistratiga Mihajla i Gavrila, kojim javlja da je kod njega dohodio vladika Nikodim, prethodnik našega mitropolita Savatija, pokazavši sinđeliju patrijarha Pajsija, Janjevca, da je i ranije bio mitropolit u Dalmaciji, ali također i pisma serdara i glavara kojima mole da potvrdi stare sinđelije počivših patrijarha. I on je ocrtao eparhiju vladike Nikodima, ali pazite, ne obuhvativši Boku, Boku Kotorsku. Kada je mletačka vlada 1695. godine priznala vladiku Savatija, postoji dokument, za episkopa novooslobođenih krajeva, tada je to bilo znatno područje, zaista jedna široka teritorija koja je već zahvatala i velike dijelove Hercegovine, juže istočne Hercegovine, tada se ona naslonila na pravni kontinuitet mletačko-dalmatinskih episkopa od davnoga vremena. A također vidjet ćemo, u Boki su djelovali srpski episkopi posigurno od Kandijskog rata. U sred rata 1653. godine stoji pomen episkopa u Boki imenom Maksim. Citiram: on gramatom patrijarha Pećkoga, koji ga svojim namjesnikom imenuje, pređe iz Turske u Gornju Dalmaciju, današnju Boku Kotorsku, godine 1653. i primi duhovnu upravu nad tamošnjim predjelom. To je tekst episkopa Gerasima Petranovića, u to vrijeme arhimandrita, u Srpsko-dalmatinskom magazinu 1859. godine. Na temelju staroga ljetopisa kojim je episkop Gerasim u to vrijeme uredivši jedan niz brojeva srpsko-dalmatinskih magazina raspolagao. Oko 1686. primit će upravu crkve u Boki Kotorskoj vladika Teodosije. To je drugo ime kojim raspolažemo za Boku druge polovine 17. vijeka. A za njim, tokom Morejskog rata, to je onaj rat veliki koji je zahvatio cijeli Mediteran, započet 1684. godine, vladika Isaija Laketić. Sada već u vrijeme vladike Savatija, i tada će po brojnim izvorima, ja vas neću zamarati detaljima ukoliko se neko ne bi zanimao da to raščlanjujemo, i ruskim, na primjer, i mletačkim, ovdje, kod Novoga, će rezidirati dvojica vladika. Gledajte sada nešto. Sinđelijom patrijarha, koja je izdata svetome Vasiliju 1651. godine, pominju se dvojica hercegovačkih episkopa, Maksim i Pajsej. Petrovski poluhercegovački episkopi. Takva im je bila titula. Između 1435. i 1650. godine pominje se u izvorima raški episkop Maksim, ali to je kasniji patrijarh srpski. Ja vam samo skrećem pažnju u jednom hipotetičkom okviru. Nećemo tvrditi na petrovskog poluhercegovačkog episkopa Maksima. Vidjeli smo stari ljetopis koji je objavio zaslužni naš crkveni pisac i episkop Gerasim Petranović, kasnije bokogotorski episkop, se pominje i citira ovaj stari ljetopis koji pominje upravo episkopa Maksima koji je iz turske teritorije prešao u Boku Kotorsku. Još jedan detalj koji može biti zanimljiv. Parok u selu Ubljin, kod Herceg Novoga, Mitar Vasiljević, pominjao je u 19. vijeku. I to je opet vladika Gerasim objavio u svome šematizmu, kako posjeduje dvije srbulje sa zapisima, jedno vladike Savatija i drugim zapisom koji je ispisao Maksim 1637. Također pružamo jedan hipotetički okvir. Knjiga iz Savine darivana crkvi Svetoga Stefana u Sasovićima, a onda 1846. godine po zapisu ovog sveštenika njegovome ocu, popu Tomu Vasiljeviću u Baljskom parohu. Sveštenik Savo Nakićenović, zaslužni crkveni pisac u svojoj studiji Boka, tvrdi da su bokeški episkopi rezidirali u crkvi Svetoga Nikole na Toploj, kraj Herceg Novoga. U posljednje vrijeme ja sam pružio jedan izuzetno zanimljivi dokument koji pokazuje nesumnjivo da je jedna od tri topaljske crkve, dakle iz onoga kompleksa crkve Svetoga Spasa, postojala u dubini turske uprave 1605. godine. Taj se dokument čuva u arhivi manastira Savina. Nema sumnje i brojne druge crkve koje, ako ništa drugo, svjedoče mletački katastici iz 1690. Dozvolite da skrenem pažnju ovom prilikom u nemogućnosti da se bavimo svim detaljima iz ove knjige, za koju vjerujem da pruža i neke nove podatke, da je vladika Savatije potekao, kako sam svjedoči, u zapisima sačuvanim u Savini, a brojni njegovi zapisi i najveća koncentracija zapisa svoje ručnih vladike Savatija leži u manastiru Savina. Dakle, da je potekao iz Pile. Njegovo dalje, dublje porijeklo je svakako trebinjska površ. On je postrižen u tvrdoš. Ali pogledajmo, da se ovim predavanjem ne zadržavamo na mojim observacijama, samo ono što su kazali ugledni crkveni pisci. Drugo, temeljno prezime vladike Savatija je Ruđić. To on sam potencira u svim svojeručnim zapisima. Čak katkada bez Ljubi Bratić, nego isključivo Ruđić. Ja sam u ovoj knjizi pružio faksimile. Izdvojili smo snimke tih svojeručnih zapisa vladike Savatija. Mitropolit Stratimirović je napisao dijelo geografske bilješke o Turskoj iz godine 1803. i 1804. u kojemu se poziva i na znamenitog arhimandrita pivskog Arsenija Gradovića. Otac Arsenije Gradović svjedočio je kao i vladika Savatije svoje porijeklo od Ruđića. To je nesumnjivo. Akademik Obren Blagojević poklanja puno povjerenje svjedočenjima arhimandrita Arsenija Gradovića. Kaže da je postojanje Ruđića u Pivi nesumnjivo. Ukoliko su dalje Sokolovići porijeklom Ruđići, a to je istaknuto nebrojeno puta, kao što tvrde ovi znameniti pisci i oci, tada je i vladika Savatije jednoga porijekla i plemenitoga ishodišta sa srpskim patrijarcima Sokolovićima. Ovdje sad izlazimo iz okvira hipotetičkih razmatranja. Onoliko koliko se može vjerovati visoko prepodobnom arhimandritu Arseniju, toliko može i vladici Savatiju, kada ističu porijeklo od Ruđića iz Pile. Vladika bi dakle bio plemenitoga roda i stajao u istoj razvojnoj liniji po rodu patrijarha Makarija, Antonija, Gerasima i Savatija, njegovog prethodnika Savatija, iz roda Sokolovića. Kada su Mlečani dovršili knjigu, zemljišnu knjigu, izuzetno važnu, čuva se u arhivu Herceg Novoga, 1690. godine, tada dovršenu, podlačim, a Herceg Novi je od Mlečana i saveznika uz potporu našega svijeta zauzet 1687. i turski garnizon ga definitivno napustio, tada se u njoj našao vladika iz Pive sa posjedom u Podima i na Toploj, nesumnjivo vladika Savatije. Pratio je vladika Savatije generalnog providura Gerolamo Cornera iz jedne znamenite, možda među najznamenitijim venecijanskim porodicama, koja je dala nekolicinu duždeva, jednu kraljicu, kraljicu Kipra, Katarinu Cornaro. Dakle, pratio ga je u ključnim bitkama Morejskog rata, pod Kninom i pod Novim. Svoju političku poziciju kod Mlečana gradio je na potpori Pive, Nikšićka, Nikšićke oblasti, Drobnjaka, znatnoga dijela stare Hercegovine. On je učestvovao možda presudno u otvaranju vrata od cijele Hercegovine za Venecijance. Vladika je učestvovao i u nekim skrivenim, interesantnim aktivnostima, pa je posredovao između patrijarha Arsenija, koji u to vrijeme stigao na Cetinje, i austrijskog rezidenta u Dubrovniku Koradina. U njegovo vrijeme obnovljen je i Kosjerevski posjed manastir Potplanina, roždestva presvete Bogorodice kod Herceg Novoga, za nas danas i za brojne Novljane gotovo potpuno nepoznati manastir. U 18. vijeku, od druge polovine, prelom 18. vijeka, on je figurao i stajao kao filijalni savinski manastir. 1694. godine on je skupa sa dvojicom arhijereja, Simeonom Ljubibratićem, bivšim beogradskim mitropolitom, i Gerasimom Popovićem Rupićem, utvrđujemo to brojnim dokumentima manastira Savina i ovom knjigom, dakle Rupićem iz bratstva Rupića u Zagori kod Trebinja, izvršio hirotoniju vladike Cetinskog Save Očunića Kaluđeričića u Herceg Novome. Vladika, kao i njegov nasljednik Stefan, upravljao i crkvom u opsegu Risna. To je potpuno nesumnjivo utvrđeno. O tome govori niz dokumenata. Možda će vam biti zanimljivo da kažem. 29. decembra 1691. napisao jedno pismo nadbiskupu Andriji Zmajeviću. Jedno zanimljivo pismo u Perst, našavši se u Morinu, vladika Savatije, gdje je očigledno često boravio, pravdajući se što ne može poslati jednu savinsku knjigu raznovrsnog materijala, očigledno po zahtjevu nadbiskupa Andrija Zmajevića. Zanimljivo je da je Andrija Zmajević tražio i neku srpsku kroniku. Sa sadržinom ovoga pisma ja sam se upoznao putem jednog časopisa koji izdaje Istočni institut papski u Rimu 1955. je objavljen taj broj časopisa u kojem italijanski istraživač daje ćiriličnim slovima pisma, transkript pisma vladike Salatija nadbiskupu Andreju Zmajeviću. Jako interesantno sadržinski, on izražava žaljenje što ne može uputiti jednu knjigu, kako kaže, sastavljenu od nekoliko knjiga. Ja sam uvjeren da sam identifikovao u rukopisnoj biblioteci manastira Savina, a zatim također kako hroniku nema. Dakle, taj drugi dio zahtjeva iz pisma očigledno nadbiskupa Zmajevića, gdje on traži određenu srpsku hroniku, vladika kaže da ne može uputiti jer je nema, ali da ovu drugu zbirku, knjigu sastavljenu od nekoliko knjiga, ne može uputiti jer se nalazi na selu u Morinju odakle ju upućuje ovo pismo. To je jedna zbirka antilatinskih tekstova iz 17. vijeka u kojoj se nalazi svojeručni vladičin zapis. Ja sam i taj vladičin zapis svojeručni ovdje pružio sa prevodom na savremeni srpski jezik. Vrlo interesantan, to je posljednja decenija 17. vijeka kada on pravi tu bilješku. Jako interesantno da je vladika Bukokotorski Gerasim Petranović, koji imao snažno zanimanje za starine, za arheologiju, koji je pomogao i prvi monografski rad o ovome mjestu gdje se mi večeras okupljamo, dakle, da je pridodao na desnoj margini, uz desnu ivicu toga lista, jednu svoju bilješku gdje je zabilježio, pazi, pazi, da se ovaj prolog čuva. Dakle, upozorenje da je knjiga važna i da se čuva. Vladika se upokojio 1716. godine ukopanje kraj male Savinske Svetouspenske crkve. Ali meni je ovdje važno podvući njegov vizionarski stav u doba mletačko-turskih ratova, nadu da će osnažiti, koji je nesumnjivo nosio svoj narod i crkvu stupivši na drevni obalski domen. I uspio je u tome do neslučenih razmjera. Razvoj trgovine, pomorsko pregnuće, darovi i zadužbine, narodne opštine u nizu, od stare Paštrovske do najmlađe Topaljske. Slika reda, čuvanje opštinskih akata, bogati ćirilični arhiv koji danas možemo izučavati, kulturni i umjetnički uzlet, krasna savinska zgrada. Njegovo djelo i njegovih nasljednika, rušeno sa mnogih strana, stoji i danas čvrsto. Ovdje nemamo vremena pominjati sve sveštenike, sve monahe, sve pravoslavne kaluđerice rasejane po čitavoj Boki, koji su svi doprinjeli održanju crkve. Kako Stefan Ljubibratić, njegov nasljednik, na mitropolitskoj katedri Dalmacije od 1707. definitivno čitavog dalmatinskog opsega, uključujući sjevernu Dalmaciju, manastire Krka, Krupa i Dragović, dakle i vladika Simeon Končarević, prognani su iz Dalmacije i iz Boke. Ali ja ovu knjigu nisam pisao i ustrojio kao istoriju progona, koji su nesumnjiva činjenica, nego kao istoriju sopstvenu, autohtonu, kao hod nasljednika koji se nije odrekao od taca i oca. Velika narodna žrtva, slojevita i bogata tradicija i pružanje jednog prostranog ogledala reda koji je naš narod sagradio ovdje u Boki, svakako će dovesti i do obnove Bokokotorske episkopije kada dođe čas. Ali ja vjerujem da je jednako važno da naš narod pronađe put za novo, temeljno kulturološko mapiranje svog historijskog hoda, bez štete po bilo koji datum iz njegove prošlosti. Ja u novome ne mogu da postignem da se u velikoj sali skupštine opštine, pored slika gradonačelnika od druge polovine 19. vijeka, istakne katalog prethodnika iz doba Austrije, Austro-Ugarske, Mletačke republike, sve unatrag do 1718. godine. Da su samo naši stari iz vremena koje večera se vociramo imali prilike, koliko mi u ovim državotvornim razlamanjima koje smatramo užasne, koliko smo mi sami imali u svojim rukama. Hvala vam na pažnji.
Nakon predavanja doktora Gorana Komara uslijedila su pitanja posjetilaca.
Samo ako možete malo ste morali iskratiti. da objasnite u nekom širom istorijskom kontekstu.
Poreski rat je Sveti Savez koji je pokrenuo Papa Inocent XI, poznan kao Bečki rat, jer je započet turskim pohodom na Beč. A onda se sklapa savez nekolike hrišćanske države, velike mediteranske i balkanske države, Austrije, Poljske, Letačke republike protiv Turske. To je Morejski rat. On započinje tada u polovini 80. godina 17. vijeka i teče je sve do Karlovačkog mira 1699. godine. Jako je bitno, u pravu ste, podvući te elementarne činjenice zbog publike naše koja eventualno nije upoznata sa tim osnovnim činjenicama iz toga doba. Dakle, to je jedan veliki ratni vihor koji je zahvatio čitavi Mediteran i u kojima je Mletačka republika našavši se bez trupa. Već zanemoćala Mletačka republika, koja će i potrajati još 100 godina do 1797. godine, se temeljito naslonila na trupe koje je mogla pronaći jedino u balkanskim Srbima, naročito onima iz dinarskog opsega, koji su kao trupe u službi Venecije iznijeli sav teret Morejskog rata na Jadranu. Dakle, naš narod je u to vrijeme našao se u službi Venecije, predvođen svojim arhijerejima i glavarima, knezovima, podnio ogromne, nesagledive žrtve koje nikada nisu popisane. Mi nemamo ni hipotetički okvir kolike su te žrtve, ali to je to slavno vrijeme Jankovića, Dalmatinskih i svih drugih koji su ovdje djelovali u istome svijeru, ne bili sačuvali svoj narodni identitet, svoju crkvu, a sa tim iskorakom i utemeljenjem na Jadranu, na obali, zaista dobili šansu da se ravnopravno stanu rane uz rame sa ostalim jadranskim i mediteranskim sastavnicama. I zaista vjerujem da je to vrijeme 18. vijeka veliko vrijeme koje mi u nekom kulturološkom zamahu i ukupnom, čak i privrednom, ako ćemo gledati, evo da posmatramo samo Boku Kotorsku gdje možemo pružiti i raščlaniti to temeljitije, da gotovo da je neuporedivo.
Isto pomorske bitke bile ili?
To su bitke na kopnu, međutim, vjerujte, naš se svijet, i hercegovački, i crnogorski, i svi drugi koji su ovdje pristizali tokom Morejskog rata, jako brzo uključio u pomorsku trgovinu. I na strani Venecije i u bitke na moru.
Konkretno, kako kažem, korist imala iz tog rata na kraju, da kažem, kad se završava pretpostavljam, znači da su te teritorije bili pod Turcima, znači kako...
Ta teritorija do tog trenutka bili pod Turcima. Korist je ogromna u tome što je, da pomenemo samo taj aspekt, samo tu dimenziju, Mletačka republika omogućila da se instrumentalizuju, konačno instrumentalizuju zahtjevi hercegovačkih Srba koji su pridošli na tle Gornje Boke. Dakle, obnovili stare domene svoje na obali. Ja vas opet podsjećam, izuzetno je važno, nikakvoga prekida i izmjene etničke slike nije moglo biti na tlu Boke iz razloga što se ovdje nalaze srpske pravoslavne crkve u gustome posejanju. Pa već je poznato svima da je teško naći regiju u kojoj ćete naći gušće posejanje pravoslavnih hramova od Boke Kotorske. To su sve crkve drevnijeg utemeljenja, stvorene i sagrađene mnogo prije Morejskog rata, mnogo prije Kandijskog rata, mnogo prije oslobodilačkog pokreta patrijarha Jovana Kantula. Turci nisu dozvoljavali gradnju novih crkava. Prema tome, gdje god nađete ktitorski natpis, kolektivno ili pojedinačno ktitorstva našeg naroda po bokeškim selima koji govori o obnovi, to vam je dokaz o prisustvu te crkve u predturskom razdoblju. Brojne takve crkvene građevine sežu u srednji vijek, u vrijeme Nemanjića, i evo, kao što vidimo na mnogim iskopinama s kojima se danas suočavamo i sa čim se rezultatima suočavamo, a jako ih je malo, užasno ih je i nedopustivo ih je malo na obali. One imaju i utemeljenje u vrijeme Bizantije i puno starije. Ali da vam završim, dakle, najneposrednija korist je ta instrumentalizacija temeljnih političkih zahtjeva našega naroda da i on dobije svoje opštinske autonomije pod okriljem Venecijanske republike. I upravo se to događa. Srbi čim su se prihvatili ovdje u Herceg Novome, oni nastoje da formiraju svoju opštinsku autonomiju. I već koncem 17. vijeka, tokom 1700. godine, šalju jednu šestočlanu delegaciju Mletačkom senatu, izuzetno važnu delegaciju, deputaciju, kako oni pišu, koja će uspjeti u zadobijanju određenih privilegija. Međutim, tek 1718. godine, Mletački duž Jovan Kožner odobrava osnivanje Topaljske opštine sa središtem u Toploj, dakle crkvi Svetoga Vaznesenja Hristova na Toploj, koja će upotrebljavati pečate crkve za vrijeme čitavog svoga trajanja, pa poslije u 19. vijek, kada je francuske i austrijske vlasti ukinu. Dakle, naš narod dobija slobodu opštinske autonomije, to je vrlo krupna privilegija, i na taj način se zatvara jedna prostrana srpska autonomija, narodna, koja seže od Paštrovića, koji su pod protektorat Venecije došli početkom 15. vijeka, mnogo, mnogo ranije, pa onda u jednom neprekinutom nizu do najmlađe opštinske autonomije Topaljske, na drugome kraju Boke Kotorske. U to vrijeme zaista naš narod ostvaruje znatan privredni rast, dakle jedan materijalni rast koji će biti pretočen u velike darove i velika titorska djela koji su bokeljski Srbi ostavili i koji su darivali Srpsku pravoslavnu crkvu, o čemu smo govorili ranije. Kada govorimo o vladici Savatiju i Stefanu, to je već vrijeme gdje posjedujemo niz dokumenata uz još jednom da ponovim, moram ponoviti potpuni nedostatak arhive episkopije i mitropolije Primorske. Dakle, mi danas ne raspolažemo ni jednim jedinim listom, ni jednim jedinim aktom episkopskim, ni jednim jedinim dokumentom dvojice episkopa. Pomislite taj paradoks, je tu nevjerovatna stvar, da vladika Nikodim Milaš u vrijeme kada, krajem 19. vijeka i početkom 20. vijeka, a 1901. je već objavio pravoslavnu Dalmaciju u Zemunu, sabira niz isprava iz stare arhive Šibenske parohije, iz stare arhive Zadarske srpsko-pravoslavne parohije. Dakle, akata potpisanih rukom vladike Savatije ili Stefana Ljubraća, mi u Herceg Novome, Toploj, Savini, u kojem je smještena rezidencija mitropolitska, ne raspolažemo ni jednim jedinim episkopskim aktom. To je potpuno nevjerovatna stvar. Dakle, potpuno je nemoguće pomisliti da je to rezultat nekoga slučaja, a da pritom imate arhive i arhivske fascikle iz toga perioda koje su sačuvane, koji se tiču i nekih privatnih, da kažem, i trgovačkih i pozajmica episkopa Savatija. Dakle, sve drugo je tu, ali sve ono što svjedoči prisustvo episkopa je zagubljeno, nedostaje nam arhiv i za njim mi intenzivno tragamo. Ono što je interesantno kazati, vladika Savatije se nesumnjivo smjesti u Savini. On svojim zapisima koje sam pružio ovom knjigom svjedoči svoje prisustvo u početku 80. godina 17. vijeka u Savini, gdje kaže da je čitao tu knjigu u kojoj ostavlja zapis u Savini, a onda poslije toga sa obnovom ratom zapustile Savine on prelazi u Toplu. Podiže ili obnavlja, ja sam potpuno siguran, obnavlja crkvicu Svetoga Nikole, tamo smješta svoju rezidenciju koja je i danas živa i koja je u posjedu manastira Savina kroz čitali 19. vijek, sve negdje do 60. godina, kada manastir Savina našoj sabornoj hercegnovskoj crkvi Svetoga Spasa dariva tu rezidenciju i zemljište oko nje. Dakle, to je mjesto gdje su sjedali episkopi Ljubibratići sve do progona vladike Stefana, koji večeras ne bi emocirali u nekim detaljima, nema za to potrebe, 1722. do 1725. pa i 6. godine, kada on prelazi ka Beogradu i postaje kostavničko-zrinopolski episkop da bi se upokojio 1737. godine u manastiru Gomirje. Vladika Savatije je sahranjen kraj male svetouspenske crkve, manastira Savina, ali u tom zapisu koji je učinio vladika Stefan u njegovim mladim danima, moguće kao parok saborne crkve Svetoga Spasa, i zapis se i nalazi u jednoj knjizi u crkvi Svetoga Spasa, on ne određuje tačno mjesto ukopa vladike Savatije. Možda iz neke bojazni od venecijanskih vlasti, kasnije se tu svašta događati. Sve što je Savinsko sveto bratstvo krenulo kao veliko žrtveno djelo podizanja velike Savinske crkve kroz drugu polovinu, već od preloma 18. vijeka, da bi ona bila dovršena tek 1799. godine, dakle, svjedoči i za određeni neprijateljski stav. Ja sam lično uvjeren da to nije generalni stav središnje vlasti, koja je imala interes da se nasloni na prekomorske sebi, jeli, Srbe na nastavnoj strani Jadrana, ali određeni mletački providuri kroz 17. vijek, kroz vrijeme kongregacije za širenje vjere u Rimu i tako dalje, djeluju određeni providuri izuzetno oštro, izuzetno neprijateljski prema Srbima u mletačkom domenu, i tu se mogla generisati određena bojazan da se nešto ne dogodi. Zaista, sav materijal pripremljen za gradnju velike Savinske crkve, pomislite kako krupna zgrada crkvena, su venecijanske vlasti odjele za gradnju Medinskog lazareta. Ja sam tek posljednjih mjeseci u Savinskoj arhivi snimio sve rukopisne knjige manastira Savina iz prve polovine 18. vijeka. Zašto to podlačim da je strašno važno? Zato što su naši istraživači, vrijedni istraživači, među kojima akademik Dejan Medaković, koji je napisao krasnu monografiju punu korisnih podataka o velikoj crkvi manastira Savina 1978. godine, u izdanju Filozofskog fakulteta u Beogradu, su se usredsredili, dakle, na drugu polovinu vijeka, vrijeme gradnje velike Savinske crkve, kao najkrupnijeg pregnuća, opravdano. Međutim, malo su pažnje posvetili rukopisnim knjigama, na primjer troškovnicima manastira Savina prve polovine 18. vijeka, u kojoj djeluje jedan veliki savinski iguman, o kojemu je do današnjega dana napisano nekoliko rečenica. A vjerujte, njegovo djelo u pripremi podizanja velike Savinske crkve je velelepno, možda i presudno. Njegovi će nasljednici na položaju igumana Savinskih, Danilo Jovano Rajović i tako dalje, da ih ne nabrajam, nektar je Ljubivratić, podizati i prići konkretno u podizanju velike crkve. Ali temeljna djela pripremna za gradnju velike crkve su nastala u prvoj polovini vijeka, u vrijeme igumana Arsenija Milutinovog. Ja sam imao slobodu i da kažem odvažnost da uđem u sabiranje tih arhivskih podataka i tragova, to su nekada i mala zrnca o djelovanju igumana Arsenija Milutinovog, o kojem znamo i možemo kazati, pa konačno možemo ocrtati raspon njegovog, jel, da kažem, zemaljskog života i trajanja, jer postoji u samim zapisu u pokojenju koji kaže o godinama starosti, tako da zaista znamo da se rodio u prvoj godini Morejskog rata 1674. godini i u pokojenju 55. godine 1855. godine. Ali to vrijeme on ispunio ozbiljnim dijelima, vjerujte, u to vrijeme on upućuje svoga poslanika, zastupnika, podbačim ponovo, to je vrijeme kada je crkva u Boki i Primorju bez episkopa. I u to vrijeme savinski arhimandriti nose značajna djela, pa čak i te neke vanjske korake prema središnjoj venecijanskoj vlasti. I u to vrijeme Topaljsku opštinu i manastir Savinu po nekim crkvenim poslovima u Veneciji zastupa Marko Mirkovica Tople po poslanju igumana Arsenija Milutinovog. Evo, vaše pitanje je omogućilo da neke pojedinosti koje ja ne bi u svome izlaganju u onome dijelu iznio da ipak iznesem, jer sam nastojao da i ovom knjigom pružim podatke koji nisu do sada pruženi u života naše svete crkve u Boki Kotorskoj i Dalmaciji. Ja sam zahvalan bratstvu Talačkog manastira koje je omogućilo da ovdje učinimo prvo predstavljanje knjige o mitropolitima Ljubivratićima i njihovim prethodnicima u Boki Kotorskoj. Vladika Gerasim je veliko vrijeme provodio u Savini i brinuo o Savinskoj arhivi, ali i bratstvo snažno interesovanje pokazalo i demonstriralo, brinući o Savinskoj arhivi i rukopisnoj biblioteci, po kojemu je manastir Savina nadaleko poznat, u cijelome svijetu mogli bi reći. Tamo se čuvaju jako važne srednjevjekovne listine, među kojima i povelja despota Stefana Lazarevića, manastiru Mileševi. Dakle, i vladika Gerasim i drugi episkopi, Bokokotorski, poslije vladike Gerasima, sve do 1931. godine, dakle, ne samo vladika Gerasim, koji je prvi episkop obnovljene Bokokotorske episkopije 1871. godine, ali poslije njega imamo još trojicu, jer vladika se upokojio 1906. godine, ovdje u Kotoru. Međutim, poslije njega imamo još trojicu episkopa za Boku do ukidanja Bokokotorske episkopije. Oni su zaista sahranjeni u manastiru Savina i tamo posjedujemo i njihova episkopska akta, jako interesantna cirkularna pisma episkopska. Mi smo dio toga uspjeli objavljivati posljednjih 10 godina, ali sve se to na sreću u Savini čuva. Naravno, i značajne ličnosti iz svjetovnog kruga su sahranjene u manastiru Savina, brojni Topljani, jer vidite to naselje Topla koje smo večera spominjali da je nosilo i sjedište episkopsko i mitropolitsko kroz 17. i 18. vijek, je de facto katastarski, u katastarskom pogledu u potpunosti obuhvatalo stari grad Novi, pa tako i naselje Savino zajedno sa manastirom, pružajući se sve od Renovika ispod sela Sušćepan do Meljina ovamo na istočnoj strani grada. I zaista iz toga kruga svjetovnog imamo nekoliko strašno značajnih porodica, među kojima su Stratimirovići, ajde da pomenemo Stratimiroviće Topaljske, da pomenemo Vojnoviće, to bi bilo potrebno veliko vrijeme i načeti tu temu, a onda i ove Magazinoviće, bratstvo Magazinovića, koje je zaista vezano za Toploj, koji su veliki knjitelji crkve pravoslavne u Boku Kotorskoj. Pa eto, mi nastojimo ne bez izvjesnih teškoća održati jedan sajt naše nevladine organizacije koju smo osnovali 2003. godine maja, kako bi pružili legalni okvir, obezbijedili ovim našim izdanjima i naslovima koja su dosta brojna. Taj sajt je nazvan Dračevica, dakle dračevica.org, gdje nastojimo pružiti pojedinosti iz našeg rada i naravno neke osnovne činjenice o našim izdanjima. Među tim izdanjima se nalaze i ona koja smo pružili cjelovito na tome sajtu, a također sarađujemo i sa jednim velikim nacionalnim projektom, velikom elektronskom bibliotekom Rastko Boka i projektom Rastko, gdje se nalazi jedan određeni veći broj knjiga koje smo također pružili cjelovito. To je jako važno pružati, mada u naše vrijeme je to jako teško obezbijediti zaštitu, posebno kada pružate mnoštvo arhivskih podataka, onda je jako lako u slučaju da se ti podaci pretoče u neka štampana dijela to i plagirati, što kažu, bez navođenja izvora i autora. A dosta je značajno kada bi se samo vratili u vrijeme u kojem je djelovao učitelj Mladen Crnogorčević ovdje u Boki Kotorskoj, koji je načinio prvo monografsko djelo, da kažemo jedno naučno djelo o manastiru Prevlačkome, ne bez pomoći vladike Gerasima Petranovića, koji je snažno posticao takve istraživače da istražuju i da rade, onda bi vidjeli ogromno međusobno povjerenje istraživača toga vremena. Slobodno raspolaganje rukopisima, upućivanje rukopisa nikada se nije desilo. Ja vjerujem da ja, evo sa mojim nekim, može biti nešto detaljnijim uvidom u tu veliku produkciju nacionalnu 19. vijeka, nije mala i treba je obnavljati, treba je voditi računa, da ja ne poznajem ni jedan jedini slučaj da je neko preuzeo tuđu djelo i tuđu muku, odnosno poznajem jedan jedini, a to je slučaj upućivanja prepisa ćirilskih isprava Dubrovačkog arhiva u Beograd od strane sveštenika Nikolajevića, kasnije dobrobosanskog metropolita, koji je uputio u Beograd svoje rukopise, svoje dragocjene prepise u trenutku kada Austrija donosi odluku da Dubrovački i ćirilski arhiv prenese u Beč, i po zahtjevu Dubrovčana naš sveštenik Nikolajević prepisuje ćirilska akta Dubrovačkog arhiva, upućuje ih u Beograd, a onda doživljava da ona pod tuđim imenom Pavla Karano Tvrtkovića u Beogradu budu štampana kao zbirka arhivskih dokumenata Dubrovačkog arhiva. Međutim, naši istraživači 19. vijeka u međusobnoj korespondenciji su pokazivali ogromno međusobno povjerenje i učitelj Mladen Crnogorčević, koji je nažalost mlad preminuo u 39. godini života i koji je ostavio svoje značajno djelo u Boki. Ne veliko opusom, nekim u fizičkom obimu, ali karakterisano i odlikovano izuzetnom preciznošću, i danas raspolažemo njime i upotrebljavamo podatke koje on pružio. Naravno i drugi istraživači iz Boke i van Boke, koje je Boka privlačio.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje doktora Gorana Komara iz Herceg Novog na temu Mitropolitije Savatije i Stefan Ljubibratić i njihovo doba, Primorska episkopija i Mitropolija od 1653. do 1762. godine, koje je u nedjelju 7. februara održao u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta na 36. duhovnoj večeri. Ovo je ujedno bila i prva promocija ove knjige doktora Gorana Komara.